Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde men Ýogşan Nurwan. Orsiyet bir neçe Ukrayna şehrinin sol sahanını en çimeğunlap topa tutulan Kiyev'den ve Port şehri Mariupol'dan ilatın evakuasi edilmek için 8 Mart'ta insanperverlik koridorlarını açacaklığını aytti. Bu xabar iki tarafın arasında geçirilen gepleşiklerin 3. tapkırından son peyda verildi. Ukrayna'nın yokarı dereceli resmiyeti kovplu koridorları kurmak meselesini kizicik bir ilerlemenin bolanlığına aytti. Çıkış koridorlarını kurmak iki tarafın arasındaki oňuşmalygyň bir meselesi boldy hemde odalky synançlaryň şowsuzlygy sebäpli rus topuna tutulan we ýygyderli bombalanan şäherleriň içinde müňlerçe adam çykyp bilmeýän galdy. Şu aralykda Ukrainanın gününe gorunaki Sumy şehrinden açılan bozkun koridoru arkali ilkinci bozkun avtobuslarının çıkıp başlanlığı kabar verildi. Sevitin gubernatori Dmitri Zhivinskiy 8 Mart'taki video beyanatında ilkinci avtobusların Orsiyetin serhetinden 50 kilometr uzaklıkta yerleşen Sumy'dan Ukrainanın merkezi şehri Poltava. Takminan 175 km günortada yerleşen ilatlı nokoda tarap uğralanlığına aitti. Emma muna karamazdan Ukrayna'nın Korunmak Ministerliğinin mağlumatına ura. Günorta Mariupol şehir için alalasılan başka bir gumanitar koridor Rus güçlerinin hücumine sedevar oldu. Düşman gözgönü insanperverlik koridoruna gönüktürülen hücumları amala asırttı deyip ministerlik Facebook'ta haber verdi ve kosunun çağaları, ayarları ve karıları şehirden çıkmak mümkünçülüğünü vermeyenliğine aitti. Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin mağlumatına göre evakuasiya yollarının açılacak şehirlerinin sanığını Kiyev, Çernihiv, Sumy, Kharkov ve daşıga avalan Mariupol şehirleri girdildi. Emma oların ählisinin çıkış uğru Orsiyetin ve Belarus'un üstünden geçer. Kiyev bu teklifi bir eyyem ret etti. Mariupol'lu Karadeniz'in oyundaki port şehrinde 430 bin yaşayıcının yarını oluyor. 200 bin çemesadan o yerden çıkmaya çalışıyor. Ukrayna prezidentinin genişçisi Mikhail Podolyak gepleşiklerin 3. tapkır kutarından son umumi yağdayı koğulaştıracak hiç bir neticenin bolmanlığına etti. Yönül gepleşiklerin devam ettirilecektiğini hem sözüne koştu. Orsiyetin vekiliyetinin yollaşısı Vladimir Medinsk hem gepleşiklerin devam ettirilecektiğini etti. Yönül bu gepleşiklerin ören kıyınlığını hem boyunallı. Doğrusuna aitsak gepleşiklerden karasyan zatlarımız çıkmadı ve innikke dek mühüm adım ätçekdigimize umit baglayartyp ol sözünün üstünü getirdi. Birleşen Milletler Rumasının kumanitar yolbaşçısı 7 Mart'ta adamları öğrenlerinin saylavalın uğruna göyvermeği ve düşmançılık sebeplerine insanperverlik kömöklerinin ıltıvarlı geçelgesinin üpçün edilmeğine çağırdı. Martin Griffiths, BMG'nin Kovupsuzluk Genesinin Meclisi'nin öde darasının kumanitar kömöklerinin zerur yerlerine giyin meçörde yetirilmeğine yol açmak maksadı bilen Moskva, Rus koşunları bilen işleşecek bir topori iverenliğini hem sözüne koştu. Griffiths, iki tarafın bu urda kılmattaşlığını kutladı hem de geliyen sağatlarda has ilerlemeye umut bildirdi. Griffiths, BMG'nin ve onun kılmattaşlarının eyyem yüzlerce min adamı ağırlık bilen üpçü nedenliğini. Bütünlüğüne ağlık programmasının olsa Ukrayna'nın içindeki 3-5 milyon çemesi adama kıssaklı ağlık ve nağıt pul kömeğini vermek için üpçünçülük zincirini dörödeyenliğine aitti. Bundan başka Ukrayna'nın kızıl kaç kuraması müngörç adama arasasılık ve ağlık bukçalarını, yileşikleri ve derman payladı. Şu aralıkta Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Orsiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov ile Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministeri Dmitro Kuleba'nın 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya şehrine duğuşacaktığını ve bu duğuşluğu özünün hem katlaşacaktığını etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin metduat vekili Maria Zakharova, Lavrov'un Türkiye'de kurulacak duğuşluğu katlaşacaktığını tasdik etti. Ol 3 taraflayın duğuşluğu aradaki alalasının Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin ülen Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında olan telefon gepleşigini Türk liderinin başlangıcı boyunca kazanılanlığını aitti. Kuleba Ankara'nın beyanatını tasdikledi ve Lavrov ülen gepleşiklere tayyardığını aitti. Edil Kadirki Pursat'ta duğuşçuk oğanına verilenli. Gelin onun Antalya uçuşunu görelim. Son menem uçarın. Gelin oturup kuruleşelim deyip Kuleba aitti. Yöne Kuleba metruat yığınağına eden çıkışında Kiyev'in devlet üçün vazif olan pozisyaların hiç birisinden yüde vurmacaktuğunu hem sözüne koştu. NATO'nun ağzası olan Türkiye hem Kiyev hem Orsiyet ile yakın arakatını sıksaklayar ve Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin 24. fevrarlı Ukrayna kosun sürüyenliğini ıglan edenden son başlanan ursun bet edilme için bir neçe gedek çağırış etti.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ukrainada devam edýän urşun arasında türkmenistanly bir student dereksiz ýitirim boldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 7 martda ýaýladan habaryna görä Talip Serdar Anna Orazow Ukrainanyň Nikolaev şäherindäki Admiral Makarov adynaky uniwersitetde soňky kursda okuýardy. Serdar Aşavatak enatasyna soňky ýedek 28-nji fevralda jaň etdi. Ol olary 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň okatyşlardan ýerdeminde gidilenýändigini aýtdy. Olar bu dövürde hiç saat iýmendirler. Olar adyk önümlerini satın almaya gitçek olýardylar. Şondan soň Serdar janlara jogap bermedi diýilip neşiriň maglumatynda aýdylýar. Habara görä Serdaryň ejesi oglunyň ýoldaşlarynyň biri. Biz meňli oglan bilen telefon arkaly habarlaşmagy başaryar. Ol Serdaryň ejesine 1-nji martda özüniň Serdaryň we daş oglu başga bir oglanyň adyk üçin ýerdeminden çykandygyny aýtdy. Biz meňli oglanyň sözlerine görä olary özlerini Rus goşununyň agzalary diýip tanyş Ýaşdyran eskerler saklaýar. Eskerler resmi namalary barladylar we olaryň içe aldyklaryny ýa-da olara boyun bolmaga taýýardyklaryny anyklap başladylar. Büzmeýinli we daşawdly oglan tassyklaýjy jogap berdi. Serdar söwüş hereketlerine gatnaşmandygyny we hiç kimin tarapynda gatnaşmajakdygyny bu ýere okuma üçin gelendigini aýtdy diýip neşir büzmeýinli oglanyň Serdaryň ejesine aýdan sözlerini titirleýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra eskerler olaryň kellelerine halta giydirýärler. Olar awtomatdan odaçlandygyny eşidýärler, olary bir yerlere alıp gidýärler. Torbalar aýrylanda büzmeýinli oglanyň gapdalynda diňe daşawdly oglan bolup, eskerler Serdaryň nire dediği baradaky soragy jogap bermeýärler we olara ýerdemine dolanmagy hemde ýuwaş oturmagy maslahat berýärler. Serdaryň ýoldaşlary onuň jesedini görmediler we öldürilendigini tassyklap bilmeýärler. Biraz wagt geçen soň büzmeýinli oglan janlara jogap bermegi bet edýär. Serdaryň enatasy oglunyň tapmak haýşy bilen Türkmensanyň daşary işler ministrligine yüz tutdy. Diplomatik misiýanyň işgärinin sözlerine görä, olar Ukrainanyň daşary işler ministrligine haty beripdirler we olara häzirki wagtda oglunyň ykbaly barada hiç hili maglumat alyp bolmajakdygy barada jogap gelipdir diýip habarda aýdylýar. Adatlygy bu aýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine tassyklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukraina garşy urşa başlany bäri bu ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bosgunlar bilen bir hatarda Yaraglı çaknışıklardan öz aştak çıkalığı gözləb, qonşu yurtlara qaçmağa sinən şiarları. Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçixanasynyň türkmen raýatlaryna ýardym berip başlandygy barada habarlar gelip goýuşdy. Türkmen raýatlary bu ýardymyň ýeterlik däldigine, konflikten öz başda guramaçlyk bilen goňşy ýurtlara gaçmaga çalyşýandyklaryny ençeme gerek habar berdiler. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmenistanlylar Türkiýanyň A haber telekanalyna göni ýaýlym arkaly interwiu berip, özleriniň evakuasiýa edilmegi üçin türk häkimetlerinden kömek soradylar. Bu synanşyklaryň arasynda käbir Türkmenistanlar sağaman qonşu yurtlara şolsandı, Polşa, Bulgariya ve Ruminiya aşan bolsa, käbirleri ağır ýagdaýlara duçar bolýarlar. 4-nji martda Rumyn neşri Kiýewden alan ok ýarasy bilen bir näçe gün ýol söküp, Rumyniýanyň serhedine aşan 25 ýaşly bir türkmenistanly erkek adam barada habar berdi. 3-nji martda bolsa Ukrainanyň Chernivskoy oblastynyň Tarashany owasynda Russiýanyň bu ýurda çözmeginiň arasynda qonşu yurt bilen serhet araçägine tarap barýan ulan yol helakçiligine uçuramak neticesinde Türkmenistan'ın bir raayetinin helak bolandığı mellim boldu. Türkmen hakimiyetleri Ukrayna'daki uruş ve bu yurtta söğüşün arasında kalan Türkmen raayetleri. Olorun sanı, olora yardım berliyendi ya da berilmeyendi barada açıçan beyana tülen çıkış etmeyari. Bu barada devlet meyze serişteleri hem dımyari. Ukrayna'nın daşarı işler ministerliğine göre 5. Mart'a çenli Ukrayna'dan 130 min daşarı yurt raayeti şolsandı 1700 Türk Türkmen talibi evakuasiýa edildi. BMG'nin bosunlar boyunca agentliğine göre 6. Mart'a çenli Ukrayna'dan kaçmağa mecbur olan bosunların umumi sanı 1,5 milyon adama yetti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda 10-nji martda eglan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna soňky taýýarlyklaryň görülýän wagty, adaty ýylatyň netijesi öňünden kesgitlidigi aýdylýan bu saýlawlara biparh garaýandygy bellenilýär. Taýlawlar bilen bagly şu aýyň başynda möhletinden öň set berişliginiň başlanmagy bilen häkimetler büdjetçileri set bermäge mejbur edýärler. Ýerli we halkary tinçler ýetip gelýän türkmen taýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipetini atadan ogla geçirmek tinansygy hükmünde baha berýärler.
Türkmenabatda saylovlara güýçli taýýarlyk görülýär. Saylow uçastyklarynda 9 kandidatyň suratlary we terjimehanlary çap edilen billboardlar yerleşdirildi. Saylow uçastyklarynyň daş töwereginde mejuri ýowar geçirilýär, ýa-ni ýodalar, binalaryň haýatlary täzeden boýalýar. Polisiýa bu sewitleriň daş töwereginde giýje gündüz nowatçylyk çekýär.
Diýip Lewawyň dolandyryş merkezinin ýaşaýjylarynyň biri 8-nji martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk yerli büdjetçileriň Sultanda Mugulyumlaryň hem gapy-gapy aýlanyp ýaşaýjylara taýlawlara çaýkyl katlaryny paýlaýandygy barada habar beripdi. Aşgabatda bu işleriň çaýgynda yerli ritmiler taýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa tet bermelidigi barada duýdurup başladylar.
Häkimetler mejburi ýagdaýda adamlary ses bermäge çekjek bolýarlar. Paýtagtdaky ähli büdjetçilere öz ýakynlaryny saýlaw uçastyklaryna getirmeli barada duýduryarlar. Yoksa da işlerinden boşaltılacaktı bilen hayvat atyarlar. Saylov çakılık katlarını pahalayanlar saylovlarda keçi verdi Muhammedov'a ses vermelilerini hem aydiyarlar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren Aşgabadın yasayıcılarının biri 8-nji martta habarçymyza aýtdy. Türkmen saylov resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saylow uçastygy esaslandyrylypdyr. Şeýlede ses berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçilerin 2726 sanysy hasaba alınypdyr. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-nji fevralda eglan edilen bu taýlawlarda dala sedýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady kän isdilmedik beýlik tekit kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykýan edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňis gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar tinçilere we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Habarçymyz ýylatyň ýokarky ýagdaýlary nazarda tutup, ýurdun siýasy durmuşundaky bu möhüm waka bilen kän gyzyklanmaýandygyny hem bildirdi.
Adamlar saýlawlar bilen asla gyzyklanmaýar diýsek ýalňyşmaz. Sebäbi hemme zat öňünden belli. Adamlaryň häzir esas aladasy günnelik çöregin tapmak bolup dur. Mundan başga da adamlar öz howpsuzlygynyň howatyr edip saýlawlar umumyň islenlik siýasy mesele barada dymanly gow görýärler.
Diýip Aşgabatda tinçileriň biri anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Belli etek dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw rejimli ýurtlarynyň biri Türkmenistanda häkimetler başga Sultanda tanqidi pikirlere hem ýol bermeýärler. Hukuk toparlary etaty azatlyklary gödök depelemekde tanqidlenýän ýurtda özgü pikirleriň destini temidilýändigine hem üns çekýärler. Lewapdaky habarçylarymyz ýurdun Gündogur welaýatynda hem ýylada arasynda prezident saýlawlaryna gyzyklanmanyň tas ýokdugyny tasdiklaýarlar.
Saýlaw çaklyklaryny paýlamaga mejbur edilen muallimlaryň birinden dala şäherler kim diýip soranmyzda ol hiç sanady bilmeýärin. Degişli saýlaw uçastygyna baranmyzda şol ýerde bilersiňiz diýip jogap gaýtardy.
Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri saýat bolan wakasyny gurrun berdi. Belletek prezidentigi dalaşgärleriň arasyndan Kiçi Berdi Muhammedowdan galananyň ady mundan öň ýurdun siýasy durmuşunda käni isdilmändi. Bu arlykda türkmen döwlet metbuaty dalaşgärleriň dogry terjimehanlaryny we olaryň programmalaryny çap edip başlady. Türkmenistan kronikada 7-nji martda ýurdun itaaty gazetlerinde Serdar Berdi Muhammedow bilen iltisikli maglumatlaryň çap bolandygyny, şeýle resmi maglumatlardan çen tutulsa, Kiçi Berdi Muhammedowdan başga dalaşgärleriň siýasy karýerasynda göze görünüp duran üstünlükler ýurtdaşlaryň ýokdugyny hem nakdedi. Mundan başga-da ähli dalaşgaryň ýurdun siýasy mediasynda ýurt baş tutanynyň şahsyýet kultuny we onuň gadanyldy diýen üstünliklerini mahabatlandyrma üçin peýdalanýan tekstlerini çalymdaş sözleri ulanýandyklaryny hem synlata bolýar. Türkmenistanyň saýlaw resmiýetleriniň 8-nji martda beren maglumatyna görä, prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edip, 6-njy martdaky ýagdaýlara laýyklykda yurt boýunça saýlawçylaryň 2.54% öňünden ses beripdir. Öňünden ses bermek 2-nji martda başlandy we 11-nji martda ýerli wagt bilen saat 18:00-da tamamlanar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 8-nji martda dünýäniň ençeme ýurdunda şol sanda Türkmenistanda halkara denanlar güni bellenilýär. Bugün münasibetli 1-nji 6-njy mart aralygynda Türkmenistanda aýal gyýlara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adynan 60 manat möçerinde pul sowatlary goşuldy. Ýöne bu ýyl hem öý hojalykçy aýal gyýlar prezidentiň sowatundan mahrum galdylar. Döwlet medpowatynyň habaryna görä bu pul sowaty pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýlara eýçiliginiň görnüşine garamadan ähli kiýarhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, ýokary kujaýlarynyň gelin gyýlaryna, mekteplerde okuyan we çağlar baglarynda terbiýelenýän gyýlara goşuldy. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy aýal gyýlara, mektepde okumaýan çağlar bagyna gatnamaýan gyýlara, şeýlede hususy kiýarhanalarda işleýän denanlara berilmeýär. Türkmenistanda dollaryň 2 bahasy bolup, sowgat berilen 60 manat döwlet kursunda 17 dollar dan gowrak garawadar bahasında 3.5 dollara golay serişde bolýar. Döwlet başçytany Berdimuhammedowyň halkara denanlar güni münasibetli gelin gyýdlara iýberen gutlugynda ýurtda gelin gyýdlaryň bilim almagy, hünär öwrenmegi, işlemegi, ilim bilen meşgullanmagy, eşretli durmuşda ýaşamak üçin döwlet tarapyndan ähli hukuklaryň hemde goldawlaryň berilýändigi we mümkinçiliklerin döredilýändigi aýdylýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolan öý hojalykçy gelin gyýdlar özleriniň ýene aly tutulandygyny aýdyp hökümetde gönüllerinin qalandığına diyarlar.
Biz bu yurdun gelin gıyırlarının hatarına koşulmayarız. İşlemesen yurdun önünde kadırımız bulmayar. Bizim her küçücük gönümüz var. Bizim yatlanıp geçsek begenerdik. Bizim şu yurtta yaşayarız ve şu yurdun denanları bizim hem yurda koşundumuz var.
Deyip soğutsuz qalan marlı denanların ençemesi anonimlik şertinde xabarçıymıda gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesi ve onun neçe götürümünü ayal gıyırların emele getiriyendiği varada takik statistiki maglumatları köpçülüge yetirmeyar. Yöne yerli sinçiler yurttaki işsizlerin ulu bölegini ayal gyýdlaryň düzýändigini aýdýarlar. Şeýlede habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň fonunda gözeran eklenji kynlaşan köp maşgalanyň gyýdlaryna 8-nji mart bayramy münasibetli berilen pul sowgatynyň hasabyny adyk almaga synan şandygyny görse bolýandygyny hem habar berýärler. Mundan başga 7-nji martda prezident 8 we şondan köp çağany dünýä indiren enelere täze gurulan döwrewap öýleri sowgat bermek barada karara gelendigini aýtdy. Ýöne resmi medpowat döwlet başçylarynyň bu kararynyň jekmejekli aydınlaştırmadı. Prezident şol günü köp çağalı enelere ene mähri diyen hormatlı adı dakmak hakkında permana hem gol çekti. Şol bir vaqta habarçılarımız ve Türkmenistanların ençemesi bu sowatlary alma üçin raýatlaryň 4.000-den 45.000 manada çenli aralıkta para vermeli bolýandygyny habar berdiler. Olaryň sözlerine göre yurtda köp çağalı enelere bayrak goşurmak üçin halkara denanlar gününün öňýany ýörite sanawlary düzülýär. 4.000 manat para beren aýallara televizor goşurulýar. Şeýlede olar medal bilen sylaglanýar. Has köp muqtarda para veren adamlara 30 yıl möhletülen jay ve medal goşurulýar şeýlede olar döwlet televiziýasynda görküzülýär diýip habarçymyz geçen ýylyň martynda gurrun beripdi. Adatlygyň baýdylanlar barada türkmen häkimetlerinden şol sanda Mary welaýat häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şyklary jogapsyz galýar. Türkmenistanda halkara denanlar güni münasibetli aýal gyýdlara pul sowatyny goşurmak tejribesi ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe girdildi we häzirki prezident hem bu däwri dowam etdirýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan yakın günlerde koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirmek üçin Moskwadan ýürüti uçuşy amala aşyrar. Bu ağırlıkta yurtta COVID-19'a karşı vaksinaların utorundığı varadaki maglumatların fonunda geçen ay giyingerimde başladılan 3. yani booster sansımlarını urma kampanyasının hem gerime hayırladı. Şeyle de yurdun çağında koronavirusun yeke yağdayını hem resmi taydan hatavı almadık Türkmen hakimiyetleri kâbir COVID çaklendirmelerine kovsadıp başladılar.
Türkmen häkimetleri marttan başlap daşarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýürüýti uçur gatnawlaryny gaýtadan gurnap başlary. Soňky ýedek türkmen raýatlary ýanwarda Türkiýeden getirilipdi. Fevralda bolsa bu urda hiç ýyl uçuş amala aşyrylmandy. 9-njy martda Moskwadan ýürüýti uçurun gelmegine garaşylýar.
Diýip Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 7-nji martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar tebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz 15-nji martda çelini Moskwadan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgyrynyň getirileýändigini aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkary uçuşlary ýatyranyndan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyny dolanyp bilmeýän kötenýär. Türkmenistan'a kä wagt barýan uçurlary minmek üçin düzülýän ritmi tanawlara gysylmak ýeşi, kä wirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen ritmilerinin 1000-den 3000 dollar aralygynda pary toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Bu warada şeýlede ýol goýulan ýürüti uçur gatnawlary boýunça türkmen howa ýollary gullugundan resmi maglumat alyp bolmady. Mundan başga da daşarda galan türkmenistanlylary getirmek urundaky uçur gatnawlarynyň ýoly goýulmagynyň Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegindän soň dörän gumanitar krizis bilen hem bagly bolup bolmandygyny anyklamak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenistan'dan adamları Rusya çıkarma üçin gurnolun yürüti charter uçurları hem indi Rus S7 kampanyasının gereğine Türkmen hova yolları kulluğunun uçurları bilen amala asırlar. Bu varada garasız Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyer. Olmunun Rus kampanyasını Rusya'nın Ukrayna hücum etmek neticesinde girdilen sanksiyaları bilen ilteşkildiğine hem nıhtayar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe resmi wekillere we öz çeşmelerine ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Sol bir wagtda lewapli habarçylarymyz sebitde ýylatyň arasynda grip, dümew alamatly kiseleýänleriň köpelmegi bilen giňgerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdýarlar.
Sevitte dümew alamatlary bilen keselleýänler köpeldi. Bu sebäpli Türkmenabatda we beýleki etraplarda hassahanalara, maşgala lukmanlaryna hem ýüz tutýanlar artdy. Olardan destine COVID testi alynýar. Çärjew etrabynda maşgala lukmanlarynyň özleri gapyma-gapy aýlanyp test alýarlar. Olaryň aglabasy negatif netije görkezýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiziň biri habarçymyza aýtdy. Ol häzir vilayette koronavirusa garşy vaksinalaryň gutorandygy sebäpli 3-nji booster vaksina tanzymlaryny urmak işleriniň geriminden hem göz görtürli haýyrlandygyny aýtdy. Mundan öň habarçylarymyz ilaty etasan Russiýada we Hitaýda öndürilen vaksinalaryň urulýandygyny bellepdiler. Türkmenabadyň hiç bir taýlyk öýünde vaksina galmady diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz nukdady. Türkmenistan şu wagtda çelini öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisesini hatawa almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hökmany maska rejimi, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly mijwuri düzgünleri ornuşdurdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan maglumatlarda virusa ýolugýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ýygnaýar. Lewapdaky habarçylarymyz türkmen ritmilerinin 12-nji martda bellenen irki prezidentlik saýlawlaryna gawat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygyny näme ritmi ýagdaýda ýaňdatmagyndan soň sebitde ozal gapylaryny gulp atylan egin esik ulaglaryň ätiýasyk saýlaryny tatýan dükanlaryň gaýtadan islap başlandygyny aýdarlar. Emma toý mekanlary, restorandyr kafeler henizem ýapyk saklanýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun saglyk ministrliginden we degişli sebitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.